Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем усіх на Еўрарадыё. Ля мікрафона Алег Варцевіч, Дзяніс Дзюба. І час на праграму Еўразум. Прамежкавае падсумаванне дня, дзе мы абмяркоўваем важныя тэмы з Беларусі і свету і слухаем файную музыку. І сёння, сябры, будзе пра чырвона-зялёнае святло або какой за што забракаваў сёлета беларускі цэнтр выбаркам.
У нас всего не зарегистрировали 5 кандидатов в депутаты. Всего у нас было 32.
У Беларусі тысячы фураў аб'язджаюць пункты збору платы па вясковых дарогах.
Бо яны ж ездзяць кругласуткава, і ты пыл нам на агароды ляціць. І па-трэцяе, страшна дзяцей адпускаць, таму што тыя фуры лётаюць туды-сюды на страшнай хуткасці.
У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, што студэнты за праезд на вучобу аддаюць ажно чвэрць стыпендыі. Забытый аўтамабіль, няправільна сабраныя подпісы ці нават непагашаная судзімасць. Гэта толькі некаторыя прычыны, па якіх выбаркамы сёлета не рэгістравалі людзей кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў.
Афіцыйная рэгістрацыя скончылася напярэдадні. Хто прайшоў сіта ЦВК, а хто не, ведае, а не спілецкі.
У офісе Беларускага народнага фронту расказваюць, што забракавалі толькі 3 кандыдатаў у дэпутаты ад партыі.
Сягоння з'ездам было вылучана 33, 30 былі зарэгістраваныя, траім было адмоўлена.
Па падліках Еўрарадыё, больш за 90% кандыдатаў ад БНФ сіта выбаркамаў прайшлі. Сярод зарэгістраваных і лідар партыі Аляксей Янукевіч. Ён пойдзе ў мінскай чыжоўцы. Прычынай адмоваў няправільна запоўненыя дэкларацыі аб прыбытках і маёмасці. У аднаго сябра БНФ яшчэ і непагашаная судзімасць. Крыху больш кандыдатаў забракавалі ў партыі Справядлівы свет. Лідар Сергей Калякін расказвае, што змаганне за дэпутацкія крэслы працягнуць 22 сябры партыі. Не прайшлі далей 16% ад першапачатковай колькасці.
У нас всего не зарегістрировалі 5 кандыдатаў у дэпутаты. Всего у нас было 32.
Палітычным партыям вылучаць сваіх кандыдатаў было нашмат прасцей, чым грамадскім аб'яднанням. Усе ішлі па партыйных спісах. Подпісаў на вылучэнне не збіралі. Аб'яднаная грамадзянская партыя вылучыла 48 чалавек. Выбаркамы зарэгістравалі 35, адсеялі 23%. Па словах Ярмошынай, гэта сярэдні паказчык адсеву на мінулых парламенцкіх выбарах. Тады да стадыі агітацыі не змаглі дайсці 20-25% кандыдатаў. Старшыня Анатолій Лябецька гаворыць, што прычынай адмоваў у асноўным таксама сталі няправільна запоўненыя дэкларацыі.
Так у нас месца гэта дэкларацыя. Я думаю, што ўлады, як толькі была нейкая маленькая мажлівасць, яны яе выкарыстоўвалі.
Як бачым, выкарыстоўвалі не напоўніцу, іначай бы пастараліся зарэзаць больш чым 13 кандыдатаў. Тым больш, што да запаўнення дэкларацыі асобныя кандыдаты падыходзілі не вельмі адказна. Адзін прадстаўнік сацыял-дэмакратаў, напрыклад, забыўся аб прададзенай па даверанасці машыне.
Прадаў машыну, вы ведаеце самі, як часам па даверанасці з правам перапрадажы, ён пра яе забыўся, яна ўжо знікла з яго ізвілін у памяці, а машына, аказваецца, ўсё за ім там недзе ў нейкай ступені лічыцца, ну, не ўказаў у дэкларацыі, дадзеную машыну не зарэгістравалі.
Расказвае старшыня сацыял-дэмакратычнай партыі Ірына Вештарт. Ад яе партыі ў выбарах працягнуць удзельнічаць 11 чалавек. Забракавалі толькі 4 кандыдатуры, гэта 27%. Грамадскім аб'яднаннем і рухам, каб вылучыць сваіх кандыдатаў, даводзілася збіраць подпісы па 1000 на кожнага. У выніку галоўная прычына адмовы ў рэгістрацыі забракаваныя падпісныя лісты. Справа ў тым, што падпісант павінен сваёй рукой не толькі распісацца ў аркушы, але і дату паставіць таксама. Калі гэта не зроблена, подпісы прызнаюцца несапраўднымі, а кандыдата здымаюць. Намеснік старшыні руха за свабоду Юрась Губарэвіч гаворыць, што гэта бяспройгрышны спосаб зняць чалавека з выбараў.
Бяспройгрышны спосаб выбіць кандыдата, заявіць, што подпісы былі сабраны з парушэннямі, пры гэтым не даць магчымасці азнаёміцца з падпісным аркушамі, у якіх былі знойдзены вось гэтыя нібыта залагі.
Лісты з подпісамі ў выніку вернуць. Але можа быць позна, суды зацягваюцца, а выбары праходзяць. Удзельнічаць ужо не будзе ў чым. З 43 кандыдатаў, якіх падтрымаў рух за свабоду, адмовілі 5-7. Гэта толькі 16%. Але сярод пакрыўджаных выбаркамамі аказаўся лідар арганізацыі Аляксандр Мілінкевіч. А асабліва крыўдна павінна быць кандыдатам ад Гавары праўду. На 25 прэтэндэнтаў 12 адмоваў. Гэта больш за палову, 48%. Сярод іншых не зарэгістравалі нашумелых Пашкевіча і Драко. Для справядлівасці зазначым, што памылкі ў подпісах не толькі ў апазіцыянераў. Вядомы лекар Аляксей Хадоркін атрымаў адмову таксама па гэтай прычыне. Гаворыць, што насамрэч бабулі маглі нешта паблытаць, падпісваючыся. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І у протяг теми вибору кандидата у депутати Палати представників я добре пам'ятаю передвиборну кампанію 2008 року, так само у палатку нашу. Пам'ятаю тоді такі узнесли настрої, великий ажіотаж, тому що було потепління з Євросоюзом і ходила вельми моцная шутка, що ось у парламент упустять чи ту некалькі, чи ту нават некалькі десятков опозиціонерів, угадали, хто туди пройде, некаторых нават нібито вже запрашали на передодні голосування на АНТ, державну програму, у якої про вибори розмовляли. Але у виніку ніхто туди не пройшов. Хоча і тоді були супрацьлеглі міркування, що навіть коли опозиційні кандидати увойдуть у парламент, то нічого змінити і нічого там зробити не здолюють. Сьоліта таких ілюзій нема, і навіть тие кандидати, некоторые з тих, кого зарегістрували, міркують зняться ще перед голосуванням, виконуючи рашэнне сваёй партыі пра агульнае байкатаванне выбараў. Тым не менш, мы вырашылі запытацца ў вас, сябры, ці патрэбная апазіцыя ў беларускім парламенце. Вам слова.
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 Як вы лічыце, ці павінна быць апазіцыя ў беларускім парламенце і чаму?
Канешне, яна павінна быць, толькі што ў нашай краіне яна не можа туды патрапіць, проста што ў нас і няма парламенту. У нас ёсць людзі, которые пастаўлены туды дзеючай уладай, і апазіцыя туды проста не можа. Сапраўды дзеючая апазіцыя не можа туды патрапіць.
Безумоўна, мусіць быць там у парламенце, таму што парламент не можа, дзяржава не можа кіравацца адной часткай грамадства. То бок мусіць быць разнастайныя думкі, разнастайныя падыходы да розных праблемаў. І толькі ў кансэнсусе, у згодзе ўсяго грамадства можна выпрацоўваць пазітыўныя змены для нашай будучыні.
Ну, это же конем понятно. Причем здесь вообще белорусского парламента не существует, потому что парламент выбирают, избирают, а здесь назначены. Поэтому у нас нет парламента, там нет оппозиции.
Так, а если будет парламент?
В смысле?
Ну, если вдруг...
Ну, это не сейчас. Я не вижу вообще даже никакой перспективы, чтобы был бы нормальный парламент. Он был до 94-го года, потом парламента не стало.
Это были ваши слова.
Адстаўленым нядаўна за справы плюшавага дэсанту старшыні памежнага камітэту Беларусі Ігару Рашкоўскаму задалі некалі пытанне, які адрэзак мяжы вы лічыце самым праблемным. І ён адказаў: мяжа з Расіі.
Ну, сапраўды дзіўны адказ, бо хтосьці скажа, як так, у нас жа няма ўвогуле мяжы з братняй Расіі. А у тым-то увесь і фокус, што гэта мяжа ёсць, але адсутнасць калючага дроту неймаверна ускладняе працу нашых памежнікаў і мытнікаў таксама, бо пункты пропуску і праверкі аўтамабільных грузаў можна лёгка абмінуць.
Дабраўду сказаць, так адбываецца не толькі на мяжы, але і ўнутры краіны. Перавозчыкі транзітных грузаў часта не хочуць плаціць нават за карыстанне беларускімі аўтатрасамі і аб'язджаюць пункту збору грошай па вясковых дарогах, пераўтвараючы жыццё жыхароў вёсак, ну, часам нават у пекла. Больш на тэму у Віталя Заблюка.
Тысячы фур і грузавікоў аб'язджаюць па вясковых дарогах пункты аплаты на трасе Брэст-Мінск мяжа з Расіяй. Такая хітрасць каштуе дзяржаўнаму бюджэту больш за 1 мільён долараў у год, распавядае дачнік з таварыства, што знаходзіцца пад Стоўбцамі, непадалёк ад пункта збірання дарожнай платы Коласава.
Ведаеце, літаральна праз кіламетр, дзесьці вось пасля павароту на нашай дачы, знаходзіцца гэты пункт збірання грошай дарожных. І фуры ўсе праз нашы дачы аб'язджаюць яго, і праз вёскі Бярозаўка, Засулля, Ячонка зноўку вяртаюцца на Брэсцкую трасу. Нас гэта не задавальняе, па-першае, таму што яны разбіваюць дарогу, і нам потым па гэтай разбітай дарозе на нашых легкавіках ездзіць даводзіцца. Другое, пыл стаіць ад іх дзень і ноч, бо яны ж ездзяць круглосуткава, і пыл нам на агароды ляціць. І па-трэцяе, страшна дзяцей адпускаць, таму што тыя фуры лётаюць туды-сюды на страшнай хуткасці.
Парушальнікаў дачнікі фатаграфуюць, толькі не ведаюць, што далей рабіць з гэтымі здымкамі. Дачнікі змагаюцца як могуць, і самі, і ў інстанцыі звяртаюцца, пакуль нічога не дапамагае.
Мы звярталіся ў ДАІ Стоўбцаў, яны рэагуюць, прыедуць, пастаяць паўгадзінкі, паловяць некалькі фураў гэтых і з'язджаюць. Таксама мы звярталіся ў дзяржкантроль. Яны нам адказалі, што гэта як бы не іхная парафія, і калі б там нехта хабар, напрыклад, браў на гэтым пункце вось платы, тады б гэта было ўжо да іх. Але яны накіравалі ліст у ДАІ, і пасля гэтага паставілі знак што машынам больш за 10 тонн уезд забаронены. І цяпер атрымліваецца, што ўсе вось гэтыя фуры, па сутнасці, яны парушаюць правілы дарожнага руху.
Забаронны знак для фур вісіць на трасе, яшчэ адзін на самой дарозе, але гэта не дапамагае. Пункты збірання дарожнай платы належаць прадпрыемству Белаўтастрада. Там пра праблему ведаюць, але зрабіць нічога не могуць, гаворыць супрацоўніца спадарыня Тамара.
Ну, конечно, естественно, все перевозчики ездят. Если не хотят платить, они знают, куда им можно объехать, по какой дороге объездной.
Суразмоўца подтверждает, что такая ситуация не только на пункте Колосова, але и на остатних трох.
Ну, наверное, по всей дороге, я так думаю, есть такие хитрые перевозчики, которые не хотят оплачивать. Хотят ездить по красивой дороге, ровненькой, и не платить за это деньги.
Да и Стопцевского района про ситуацию ведая. Начальник Дмитрий Воронов кажет, что фуры сапраўды порушают правила, а лишь круглосуточно для кожного знака инспектор стоять не будет.
Фактически мы со своей стороны принимаем все возможное, проводим рейдовые мероприятия, знаки, вот как говорится, установили. Если это резидент, то есть белорусский перевозчик, мы сообщаем это по месту его регистрации, то есть фактическому владению, направляем предписание директору там организации, в которой принадлежит этот транспорт.
Колькі ж губляет держава на хитрых кіроўцах? Подлечить это можно, коли доведаться кошты на проезд про пункт сбору платы.
Если машина большая, более 4 осей, стоит 15 евро. 3 оси 10 евро, а машина типа бусик такая 210 см, если выше высотой, то получается 4 евро. Легковые автомашины таможенного союза идут бесплатно.
15 евро с фуры – солидный прибыток, и страта так само солидная. Поспробуем прикинуть приблизно, узявши только фуры. Поводле дашников за сутки проз их участки объезжая пункт сбирания платы каля 50 фур. А гэта 750 евро за день и 275 тысяч евро за год. А калі помножить на 4 пункты сбирания платы, атрымается больше за 1 миллион евро, иде мимо державной кассы у кишеню кіроўцам. Служба информации Еврорадио.
Дякуем Пашу, які выехал на трассу Менск-Берасте.
Виталю так само.
А я кому подякову?
Ты подякував Пашу.
Пашу, мне подалося, что это Паша. Сори, Віталь. Дякуем тебе. И тут проблема для державы, якую держава сама мусить вырашить, например, усталяваўши по прикладу некоторых европейских краин відеокамеры и увёвши систему оплаты крыстання дорогами на заправках. Як это, например, я бачу у Вугоршине, где нема ніяких брамок на трасах, бо гэтые брамки, апроч того, что их можно обмінуць, они запавольваюць рух, бо ты едешь по трассе 120 км, треба спыниться, достать гаманет, заплатить и ехать далее. А у некоторых краинах ты набываешь винетку, кладешь ее под шкло, або лепишь ее на лобовое шкло, и специальные камеры схованные 10, висят на наступах, те там 10 на древах.
И не в одном только месте, а по всей дружине трассы.
Дальнобойщики не ведут, где они. Кировцы не могут объехать эти камеры, потому что они просто замаскированы. Тому я думаю, что Беларусь будет менавіта ў гэтым накірунку, бо мільён еўра это довольно вялікія грошы.
Гэта Юразум, і мы працягваем транспамежную тэму, сябры. Хоць адрэзак мяжы з Расіяй памежнікі лічаць самым цяжкім, праблема ў мяжой, дзе калючы дрот ёсць, напэўна, не нашмат менш.
Гэта тычыцца і нелегальнай іміграцыі, але ж перадусім рознага кшталту кантрабанды, напрыклад, контрабанды цигаретов. Что правда, на апошню наши помежники часто приплюшивают в око и покидают гэтую працу коллегам за Европы.
Два года тому наша краина нават вышла у лидеры по контрабанде цигарет сярод усіх суседзяў Евросоюза. Чаму так отбывается? У рубрицы «Еврофокус» разбирался Андрей Елисеев.
Беларусь займае значнае месца ў кантрабандзе цыгарэт у Еўрасаюз. Гэта натуральна. Тытунёвыя вырабы ў нас каштуюць у разы меней, чым у суседніх краінах ЕС. Як кажуць у памежным камітэце, вязуць літаральна ва ўсе суседнія краіны за выключэннем Расіі.
Болезнь общая, это украінскае направленне, літоўскае направленне, латышскае, польскае, на літоўскам больше, латышскія, літоўскія участкі.
За апошні квартал мінулага года на Беларусь прыйшлося 4% ўсёй цыгарэтнай кантрабанды, зафіксаванай на ўсходніх межах ЕС. В четвертом квартале 2010 года на долю Беларуси пришлось аж на 29% усіх контрабандных выпадков. У помежном комитете кажуть, что пропанову обумовлює попит. Есть замова, есть спроба ее реализовать.
Если есть какой-то элемент криминала, который заинтересованно запросил, там, собственно говоря, это дело и проявляется. Если заказа нет, то, соответственно, и поставок нет.
Нелегальные вести цигареты у потаемных местах автомобиля, под дровами у вагоне техника, те в автобусе, надевши на себе трое штанов, минулы день. Цяпер памежнікаў не здзівіш нават плытамі, якія вязуць цыгарэты па памежнай рацэ, а кіруюцца здалёк.
Когда-то были новшеством плоты с навигаторами, но сейчас уже это практически стало нормально, то есть это уже никого не удивишь этим.
Перапрабаваўшы розныя варыянты з нелегальнай перапраўкай надземным і надводным спосабамі, прыдумлівыя контрабандысты пачалі эксперыментаваць пад вадой.
Поймалі там какого-то ихтиандра, я помню, да, что на Двине, по-моему, в АТШ поймалі, который в водолазном костюме пад вадой плавал. Пытался.
Майстар падводнага плавання хацеў перавезці пад халоднай вясенняй вадой 10 корабаў беларускіх цыгарэт, але трапіўся ў рукі памежнікам. У выніку нелегальнай кантрабанды еўрапейскія тытунёвыя кампаніі нясуць штогадовыя страты ў сотні мільёнаў долараў. У 2010 годзе 4 найбуйнейшыя вытворцы цыгарэт у свеце падпісалі спецыяльнае пагадненне з Еўракамісіяй, каб супольна змагацца з кантрабандай.
З намі працуюць 4 самыя вялікія цыгарэтныя кампаніі ў свеце. Такім чынам мы дасылаем моцны сігнал усім патэнцыйным кантрабандыстам,
заявіў еўракамісар па падатках Альгірда Шамета. Апрача еўрачыноўнікаў, якія будуць больш эфектыўна змагацца з цыгарэтнай кантрабандай з грашовай падтрымкай American Tobacco і іншых тытунёвых карпарацый, усё больш дасведчанымі становяцца і памежныя службы. А значыць, магчымасці ў кантрабандыстаў беларускіх цыгарэт стане меней. Пакуль жа ў некаторых літоўскіх гарадах амаль палова ўсіх цыгарэт маюць не літоўскую, але беларускую ці расійскую акцыз марку. Андрей Елисеев, Варшава, Еврорадио.
Слухай далей, будет цікавей.
И мы в межах Евразумы, сябры, пересекаем нарэшце гэтую заходнюю мяжу разам з тымі цыгарэтамі і легальнымі і кантрабанднымі. Звяртаючыся да навінаў, якія прыходзяць з Еўропы. Напрыклад, адна такая кур'ёзная навіна прыйшла з Францыі. Там, увага, мясцовыя вязні вырошчвалі ў турме, увага, марыхуану. Усё дзякуючы таму, што ім, аказваецца, там зняволеным дазволена мець уласны прысядзібны участак і вырошчваць на ім ўсё, што яны захочуць, ну, аказваецца, не ўсё, але вось магчымасць вырошчваць марыхуану.
Напэўна, логіка яны кіруюцца наступнай. А мы ж усё роўна ўжо сядзім.
Так, і хаця, ў прынцыпе, тэрмін і так могуць накінуць. А я падумаў, што мне, канечне, замілова логіка і, скажам так, павага да правоў чалавека з боку французскіх уладаў, таму што кіруючыся гэтай логікай, ну, Андерс Брейвік і так няблага жыве там у турме, мы ўсе ведаем, але я думаю, што яму трэба дазволіць мець уласны прысядзібны цір. А што? Хоча забавіцца чалавек? Альбо тыпаграфію ты, Дзяніс, прапанаваў.
Ну так, абдуркаваць свае працы. Альбо барсука.
Альбо чаму барсука?
Ну просто барсука.
Просто барсука. А чаму не, сябры? Еўранавіны.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Бліжэйшы месяц можа стаць вырашальным для фінансавага крызісу, які зацягнуўся на 2,5 гады. Прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці і канцлер Германіі Ангела Меркель правядуць адпаведную сустрэчу ў Берліне 29 жніўня. Яны абмяркуюць праблемы еўразоны. Гэтая нарада пачне чарговы раўнд перамоваў пасля кароткага летняга зацішша. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон папярэдзілі сірыйскі ўрад, што ўжыванне хімічнай зброі прымусіць іх перагледзець падыходы да вырашэння канфлікту. ЗША і Вялікабрытанія таксама хочуць пашырыць каналы гуманітарнай дапамогі сірыйскім уцекачам. У сваю чаргу прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд заявіў, што яго ўрад будзе ўздымаць гэтае пытанне ў ААН. Французскія вязні вырошчвалі ў турме марыхуану. Здарэнне адбылося ў адной з французскіх турмаў, дзе зняволеным дазволена мець уласны прысядзібны ўчастак і вырошчваць на ім гародніну і садавіну. На адным з такіх участкаў назіральнікі выявілі невялікую плантацыю марыхуаны. Некаторыя наркатычныя расліны паспелі дасягнуць 80 сантыметраў у вышыню. Дарэчы, марыхуану распазналі не адразу. Спачатку ахоўнікі прынялі парасткі канапель за пустазелле. Іспанская пенсіянерка паспрабавала самастойна адрэстаўраваць фрэску 19-га стагоддзя. Вынік апынуўся вартым жалю. Фрэска з выявай Ісуса Хрыста, якая знаходзілася ў мясцовай святыні, была пашкоджаная. Частка фрагментаў сцерлася з-за высокай вільготнасці ў памяшканні. Месцамі фарба асыпалася. Тады 80-гадовая бабуля прынесла ў царкву фарбы і дамалявала адсутныя дэталі. Верніца хутка зразумела, што сапсавала старадаўнюю працу і звязалася з мясцовымі ўладамі. Спадзяюцца аднавіць фрэску. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы у гэтым руху вяртаемся, сябры, ў Беларусь, і зараз да таких паўсядзённых, але актуальных праблемаў студэнтаў, праблему, з якім вось зараз набліжаецца восень, верасень, і праблемы, якія актуалізуюцца. Напрыклад, адсутнасць скасаваных некалькі гадоў таму льготаў на праезд. У нас студэнт падчас на тое, каб ездзіць на вучобу, аддае ажно чвэрць стыпендыі. Ну, гэта стыпендыя і так невялікая, а калі на яе яшчэ адну чацвёртую частку аддаваць на тое, каб праезжаць, то што, як жыць на астатнія грошы, увогуле невядома. Пра праблемы студэнтаў, якія ўжо ў верасні пачнуць альбо працягнуць сваю вучобу, разважае Сём Мартынович.
Каб ездзіць на вучобу, студэнт аддае чвэрць стыпендыі. А ў аддзеле па зваротах грамадзян Мінгарвыканкама не прыгадваюць, каб пенсіянеры скардзіліся на тое, што студэнты ездзяць бясплатна. Студэнт гістарычнага факультэта БДУ Пятро мае 600 тысяч стыпендыі на месяц. Цяпер перайшоў на чацвёрты курс.
Я буду жыць на той же самай кватэры, метро Партызанская. У сярэднім гэта 4 разы. 4-5 разоў гэта праехаць на метро ў дзень. Я ніколі не набываў праязного.
Расказвае Пятро. Атрымліваецца, аддае на праезд 7 тысяч рублёў за дзень. Гэта 160 тысяч на месяц і чацвёртая частка месячнай стыпендыі. За гэта можна сціпла пасядзець у сярэдненькай кавярні разам з дзяўчынай. Студэнтка другога курса архітэктурнага факультэта БНТУ Таццяна ездзіць на вучобу з Малінаўкі на двух відах транспарту – аўтобус і метро. А потым яшчэ раз падчас заняткаў, бо вучоба праходзіць у двух розных месцах. Мае 630 тысяч стыпендыі.
Во время учобы мы можем с одного корпуса в другой ездить, допустим, 15-й это метро. А, ну, обратно домой два, шесть раз больше, может. Шесть раз, ну, как бы, транспорт.
Тлумачыць Таццяна і дадае, што ўлетку набывала праязны на два віды транспарту. Каштуе 82 тысячы. Значыць, студэнтка аддае на праязны сёмую частку стыпендыі ці адзін квіток на канцэрт. У Мінсктрансе, які вазіў студэнтаў па сталіцы бясплатна ўвесь мінулы вучэбны год, асаблівых стратаў не заўважылі, бо гарадскія ўлады аплацілі.
Убыткі нам кампенсіраваў горад. Правительство приняло решение, правительство за них заплатило. Предприятие убытков не понесло.
Рассказывают у Минск-Трансе. Але сумму не огучивают. Секрет. У Мінгарвыканкаме пакуль думаюць, ці варта вяртаць бясплатны праезд студэнтам, бо пенсіянеры супраць.
Калі мы толькі ўвялі бясплатны праезд для студэнтаў, мы атрымалі масу заўваг. Акрамя таго, мы атрымоўвалі лісты, у якіх пенсіянеры скардзіліся, што студэнты не саступаюць месца чалавеку сталага веку, ды яшчэ і ездзяць бясплатна.
Цытуе Белта словы намесніка старшыні Мінскага гарвыканкама Ігара Карпенка. Дзіўна, але ў аддзеле па зваротах грамадзян Мінгарвыканкама не могуць прыгадаць, каб пенсіянеры скардзіліся на тое, што студэнты не плацяць у аўтобусе, толькі на паводзіны моладзі.
В принципе, такой жалобы не было, што они бесплатно ездят. А жалуюцца на то, што маладзёж у нас сейчас не надта воспитаная.
Расказвае супрацоўніца аддзела. Калі ўявіць, што 110 тысяч студэнтаў, які жывуць у Мінску, будуць набываць праязны на два віды транспарту цягам усяго году, Мінсктранс заробіць 13 мільёнаў долараў. А бюджэт Мінска на 2012 год крыху больш за 2 мільярды долараў. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Сябры, падыходзіць да завяршэння свайго еўразума, але не можам абысціся без забаўляльнай яго часткі, без навінаў са свету музыкі і шырокага, скажам так, шоу-бізнесу, а таксама без анонса падзеяў і імпрэзаў, якіх можна ўдала патусіць у бліжэйшы час.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я вас пазнаёмлю з навінамі шоу-бізу. Гітарыст Франц Фердзінанд сабраў чарговы сайт-праект. Нік Маккарці з нядаўных часоў узначальвае гурт пад назвай The Nice Nice Boys, у якім грае яшчэ і сесійны музыка Франц Фердзінанд Энді Ноуз. The Nice Nice Boys ужо запісалі дэбютны сінгл Round Town, у запісі якога браў удзел рэпер Мак Мэллоу. У хуткім часе сінгл будзе выпушчаны на ўласным лейбле Маккарці і Ноуза Meat Records. Адзначу, што для Ніка Маккарці гэта ўжо другі праект па-за межамі Франц Фердзінанд. З 2006 года ён з'яўляецца ўдзельнікам альтэрнатыўнай каманды Box Codex, якая выдала ўжо два альбомы. Тым часам Франц Фердзінанд падчас летняга турне паспелі прэзентаваць 4 новыя песні. Гэтыя трэкі ўводзяць у новы альбом, над якім цяпер і працуе гурт. Гэтым летам абзавёўся пабочным заняткам і басіст King of Leon Джэрард Фолауэл. Пакуль яго асноўны гурт адпачываў на вакацыях, музыка працаваў у межах сайт-праекта Smoke and Jekyll, кампанію, якім яму склаў удзельнік гурта Мона Нік Браун. На днях музыкі прэзентавалі пілотны трэк свайго праекту No Tell. Песня стала першай ластаўкай з дэбютнага міні-ёну каманды, які ўжо рыхтуецца да выпуску пад назвай EP1. Рэліз будзе складацца з 6 трэкаў, якія запісваліся ў пачатку гэтага года ў хатняй студыі Ніка Брауна ў Нэшвілле. Прэзентацыя прызначаная на 15 кастрычніка. Цэлы горад Нью-Йорк пакрыўдзіўся на Ліла Уэйна і патрабуе, каб той папрасіў прабачэння. Прычынай стала тое, што падчас нядаўняга інтэрв'ю каналу MTV рэпер заявіў, што яму не падабаецца Нью-Йорк. Гэтая заява выклікала хвалю абурэння. Абурыліся ў тым ліку і сенатар штата Малькальм Сміт, і ўдзельнікі моладзевай хіп-хоп рады, і натуральна прадстаўнікі турыстычных арганізацый. Як заявіў сенатар, гэты горад з'яўляецца калыскай хіп-хоп руху, і мільёны нью-йоркцаў слухаюць гэтую музыку штодня. Але Ліл Уэйн прасіць прабачэння пакуль не збіраецца, бо ў яго сапраўды ёсць за што недалюбліваць гэты мегаполіс. У ліпені 2007 года Лі Уэйн быў арыштаваны пасля канцэрту ў Нью-Йорку, калі паліў марыхуану побач з гастрольным аўтобусам. Пазней у выканаўцы знайшлі агнястрэльную зброю. За гэта ён 8 месяцаў адсядзеў у турме. Славуты блэк метал гурт Cradle Filth выпусціць новы альбом акурат на Хэллоуін. Магчыма, гэта і не будзе надта арыгінальна, але па рашэнні музыкаў пласцінка пад назвай The Manticore and Other Horrors убачыць свет ці верагодна цемру 31 кастрычніка ў дзень усіх святых. Падрабязнасці пакуль не апублікаваныя, аднак мяркуючы па назвах трэкаў, якімі гурт ужо падзяліўся, пласцінка не прадугледжвае рэвалюцыйных зменаў у яго стылістыцы. The Manticore of Other Horrors стане 10-й працай у студыйнай дыскаграфіі Cradle Filth. Як паведамляе New Musical Express, пасля рэлізу металісты адправяцца ў турне па краінах Еўропы. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Афіша.
Вітаю вас у афіше ад Еўрараду і запрашаю на свята сыходзячага лета. Этнафэст «Вольнае паветра». 25 жніўня ў пяты раз хутар Шаблі прымае ў сябе ўжо па праўдзе культавы фэст. Гэтым разам чакаюцца нямецкія, рускія, украінскія, літоўскія ды айчынныя выканаўцы. А гасцям фэсту ізноў будзе прапанавана ўзяць удзел у кіданні каровімі кізякамі. Хэдлайнерамі фэсту будзе берлінскі гурт «Дзігріны кузіны», якія граюць шалёную мешаніну з клэзмера, балгарскіх народных спеваў, папсы, ска, ды латіны. З беларускіх гуртоў чакаюцца выступы гурту «Гаротніца», «Ды Троіца», а таксама сумесны выступ украінскага «Даха Бараха» і беларускага «Партмане». Пачатак о 17-й на хутары Шаблі. 25 жніўня квіткі 80 тысяч рублёў. Перанясемся ў Салігорск. Туды 25 жніўня завітае Лявон Вольскі. Гэта будзе не проста канцэрт, але творчая сустрэча, таму ўсе ахвотныя змогуць задаць пытанні і паслухаць цудоўную музыку. Уваход на імпрэзу бясплатны, пачатак о 18-й. Месца правядзення вуліца Тычыны, 21. Восьмы міжнародны фестываль экстрэмальнай музыкі Metal Crowd 2012 пройдзе 25 і 26 жніўня ў горадзе Рэшыца. Адзіны ў Беларусі двухдзённы метал-фэст кожны год збірае на адной сцэне больш за 40 гуртоў з блізкага і далёкага замежжа. У гэтым годзе на фестываль прыедуць музыкі і госці з Італіі, Грэцыі, Германіі, Бразіліі, Польшы, Ірландыі, Індыі, Расіі, Украіны ды іншых краінаў. Хэдлайнерамі Metal Crowd між іншым стануць Grey Worm, Ramzet, Trail of Tears, Znich, Heaven Grey ды іншыя гурты. Папярэдні кошт квіткоў 150 тысяч рублёў. Запрашаю таксама на чарговае свята тэхна-музыкі пад назвай «Тэхна жыве тут». Прапануем годна правесці апошнюю суботнюю ноч гэтага лета пад чулым кіраўніцтвам лепшых тэхна-майстроў горада Мінска. Зайграюць Энергун, Аудіокам, Глеб Лав, Драк, Андрейка і Элбіт. Усё гэта 25 жніўня, пачатка 22 у мюзік-діджэй-бары па вуліцы Шырваназорная, 18. Уваход 30 тысяч рублёў. Больш падзей на старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзьце з афішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Дзякуем Дажы Ворман, і гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Еўразум». Вялі для вас Дзяніс Дзюба і Олег Парцевіч. Бывайце.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.